Efirdə Azadlik Radiosu Praqadan eşidirsiniz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun dushanba, Toshkentda soat 8, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Hillari Klinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini nima kutyapti?
O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur va ilg'roq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Iqtisodi eng yirik 20 davlat yetakchilari Vashingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qildi.
Kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli.
Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning asosiy yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida esa qurultoy eshitirishni tinglang. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa jahon yangiliklari bilan tanishib oling. Studiyada hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Iroq kabineti BMT mandati joriy yil oxirida tugagandan keyin AQSh kuchlarining Iroqda yana 3 yil qolishi to'g'risida AQSh bilan erishilgan xavfsizlik haqidagi kelishuvni ma'qulladi. Afg'oniston prezidenti agar Taliban yetakchisi Mulla Umar Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida muzokara o'tkazish istagini bildirsa, uning xavfsizligi kafolatlanishini aytdi. Dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot hisoblangan Yaponiya iqtisodiyoti pasayish davrida ekani aytilmoqda. Eshitganingiz Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni. Iroq kabineti Birlashgan Millatlar tashkiloti mandati joriy yil oxirida tugagandan keyin AQSh kuchlarining Iroqda yana 3 yil qolishi to'g'risida AQSh bilan erishilgan xavfsizlik haqidagi kelishuvni ma'qulladi. Bu qaror bir necha oy davom etgan murakkab so'zlashuvlardan keyin qabul qilindi. Agar Iroq parlamenti mazkur kelishuvni tasdiqlasa, ikki ittifoqchi o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik hal qilingan bo'ladi. Iroq hukumati matbuot kotibi Ali al-Dabbagh bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi kabinet kelishuvni qo'l ko'tarib ma'qullaganini aytdi. Jarayon hali tugamagan bo'lsa ham Oq uy rasmiylari Iroq kabineti qabul qilgan qarorni ijobiy qadam deya baholadi. Iroq va AQSh o'rtasida erishilgan mazkur kelishuv loyihasida 2011 yil oxiriga qadar Amerika qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish hamda AQSh kuchlarining Suriya va Iron kabi qo'shni davlatlarga Iroq hududidan hujum uyushtirishi taqiqlangan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai agar Taliban harakati yetakchisi Mulla Muhammad Umar Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida muzokara o'tkazish istagini bildirsa, uning xavfsizligi kafolatlanishini aytdi. Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Karzai, agar toliblar yetakchisi muzokara qilishga tayyorligi haqida xabar bersa, uning xavfsizligini kafolatlash uchun prezident sifatida barcha vositalarni ishga solajagini va'da qilgan. Mamlakatda Taliban zo'ravonligi avj olgan bois, Afg'oniston rahbariyati va uning ittifoqchilari Taliban harakatining mo'tadil rahnamolari bilan muzokara qilish ehtimollarini ko'rib chiqmoqda. Ayni paytda Pokiston hududidan Afg'onistonga yuk olib o'tish vaqtincha to'xtatildi. Pokiston rasmiylari mamlakat hududidan Afg'onistonga neft tashiydigan tankerlar va yuk mashinalarini o'tkazishni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. Mazkur chora Afg'onistondagi AQSh va NATO yetakchiligidagi qo'shinlar ta'minotiga ta'sir etishi mumkin. Pokiston hukumati rasmiysi Baxtiyor Xonning Associated Press axborot agentligiga bildirishicha, mazkur qaror xavfsizlik maqsadida qabul qilingan va taqiq imkon qadar tez fursatda bekor qilinadi. Bundan bir necha kun oldin Pokiston hududida Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan 10 dan ortiq yuk mashinasi jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Yuklar ichida AQSh yetakchiligidagi kuchlar uchun mo'ljallangan Humvee rusumidagi Jeep harbiy mashinalari ham bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot hisoblangan Yaponiya iqtisodiyoti pasayish davrida ekani aytilmoqda. Yaponiya hukumati bugun e'lon qilgan yangi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiy pasayish Yaponiyada yarim yildan beri davom etmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida Yaponiyada yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 0.9%, uchinchi chorakda esa 0.1% kamaygan. Agar yilning ikki choragida ishlab chiqarish hajmi ketma-ket pasaysa, bu iqtisodiy pasayish deb ataladi. O't ochishni to'xtatish haqidagi shartnoma bajarilishini nazorat qilayotgan Yevropa Ittifoqi missiyasi kuzatuvchilari Gruziyaning isyonkor Abxaziya o'lkasi yaqinida hujumga uchradi. Yevropa Ittifoqining kuzatuvchilar missiyasi chiqargan bayonotda missiya vakillari Abxaziya chegarasi yaqinida gruziyalik politsiya xodimi otib o'ldirilgan voqeasini o'rganayotgan paytda ular o'qqa tutilgani bildirilgan. Mazkur hujumni qabul qilib bo'lmas deb atagan Yevropa Ittifoqi missiyasi Abxaziya rahbariyatini voqeani o'rganib chiqishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, hujumdan hech kimga zarar yetmagan. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert Eronning yadroviy dasturiga qarshi xalqaro miqyosda jiddiy kampaniya olib borishga chaqirdi. Yakshanba kuni Quddus shahrida yahudiy rahbarlar oldida qilgan chiqishda Olmert, "Biz Eronning ushbu qabih urinishiga qarshi choralar ko'rishimiz va katta kuch bilan buning oldini olishimiz kerak" dedi. Eron o'z yadroviy dasturini amalga oshirayotgani, uzoq masofaga uchuvchi raketa sinovlarini o'tkazayotgani va yahudiy davlatini yo'q qilishga bir necha marta popsa qilgani sababli Isroil Eronga strategik tahdid sifatida qaramoqda. Surgunda yashayotgan bir necha yuz tibetlik liderlar Hindiston shimolida joylashgan Dharamsala shahrida uchrashmoqda. Yig'ilishdan maqsad Xitoy hukumatiga nisbatan o'z siyosatlarini muvofiqlashtirishdan iborat. Tibetning surgunda yashayotgan ruhoniysi Dalai Lama Tibetga ko'proq avtonomiya berish haqidagi qator chaqiriqlar natija bermagandan keyin ushbu bir haftalik yig'ilishni o'tkazishga chaqirgan. Rasmiylarga ko'ra, yig'ilish ishtirokchilari qabul qiladigan har qanday qaror xolis bo'lishi uchun Dalai Lama yig'ilishda ishtirok etayotgani yo'q. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPECni neft qazib chiqarish hajmini kuniga 1 milliondan 1,5 million barrelgacha kamaytirishga chaqirdi. Biroq OPEC prezidenti Chakib Xalil neft qazib chiqarish hajmini qisqartirish haqida shu oyda yana qaror qabul qilinishi ehtimoldan yiroq ekanini aytdi. OPEC prezidentiga ko'ra, tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar neft qazib chiqarishni kamaytirish haqidagi avvalgi erishilgan kelishuvni to'liq bajarmagan. Shu bois neft qazib chiqarishni kamaytirish haqida yangi qaror qabul qilish uchun vaqt hali erta bo'ladi. OPEC davlatlari neft narxi yana pasayishini to'xtatish maqsadida o'tgan oy neft qazib chiqarish hajmini kuniga 1,5 million barrelga qisqartirishga kelishib olgan edi. Shuni eslatib o'tish lozimki, Eronda kuniga 4 million barrel neft qazib chiqariladi. AQShning Kaliforniya shtati janubida so'nggi 4 kun davomida ro'y bergan shiddatli o'rmon yong'inlari oqibatida 800 dan ortiq uy yonib kul bo'ldi. 50 ming odam xavfsiz joylarga ko'chirildi. Esayotgan shamol sekinlashgandan keyin o't o'chiruvchilar yong'inni nazorat ostiga olishga harakat qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida Santa Barbara shahridan Los Angeles shahri janubigacha bo'lgan hududdagi uylardan tashqari yana 7,5 ming gektar hududdagi butazor va o'rmon daraxtlari yonib kul bo'lgan. Bortida 7 nafar kosmonavt bo'lgan AQShning Endeavour raketasi xalqaro fazo stansiyasi bilan muvaffaqiyatli tutashdi. 15 kun davomida odatdagidan 2 barobar ko'p kosmonavt xalqaro fazo stansiyasida turli tadqiqotlar o'tkazadi. Xalqaro fazo stansiyasida bo'lgan kosmonavtlar tutashuv paytida Endeavour raketasini suratga oldi. Bundan maqsad 15 noyabr kuni fazoga uchirilayotgan paytda raketaning ustki qatlamiga shikast yetgan yoki yetmaganini aniqlashdan iborat. Muhtaram tinglovchi, siz 17 noyabr Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jonqida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Hillary Clinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini o'shanda nima kutadi? Iqtisodiy eng yirik 20 davlat yetakchilari Vashingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qildi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz avvalida O'zbekiston va AQSh munosabatlari istiqboliga nazar tashlasak, AQShda yangi saylangan prezident Barak Obama AQSh davlat kotibi lavozimiga senator Hillary Clintonni tayinlashi mumkin. Kuni kecha bu haqda AQShning deyarli barcha nufuzli ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Axborot agentliklarining xabar qilishicha, 13 noyabr kuni Barak Obama Chicagoda Clinton xonim bilan uchrashib, ushbu masalani muhokama etgan. Obama va Clintonga yaqin manbalar bu xabarlarni rad etgani yo'q. Barak Obama o'z ma'muriyatining AQSh davlat kotibi lavozimiga Nyu-Meksikaning gubernatori Bill Richardson va prezidentlikka sobiq nomzod senator Jon Kerri nomzodini ham ko'rib chiqmoqda. Biroq aksar tahlilchilar Obama AQSh tashqi ishlar idorasi rahbarligini Clintonga berishini bashorat qilayotir. AQShdagi prezidentlik saylovi uchun nomzodlarni saralash poygasi davomida Hillary Clinton Barak Obamaning asosiy raqibi edi. Prezidentlik saylovi davomida esa Hillary Clinton Barak Obamani qo'llab-quvvatlagandi. 4 noyabr prezidentlik saylovi kuni Hillary Clinton Barak Obamaning rahbarlik qobiliyatini maqtab chiqdi.
I've just been so pleased at how people have responded to the Democratic campaign.
Odamlarning Demokratik partiya kampaniyasini qanchalik qo'llab-quvvatlaganliklarini ko'rib juda xursand bo'ldim. Saylovchilar bugungi jiddiy davr uchun jiddiy prezident kerakligini anglab yetdilar. Menimcha Barak Obama joriy inqiroz sharoitida tom ma'nodagi qat'iy, bosiq va samarali rahbarlik qobiliyatini namoyish etdi degandi Hillary Clinton. 61 yoshli senator Hillary Clinton Senatning Qurolli Xizmatlar Qo'mitasining a'zosidir. AQShning joriy davlat kotibi Kandaliza Raysdan farqli o'laroq Hillary Clinton AQShning sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi sifatida 1997-yilda Toshkentga 3 kunlik safar bilan tashrif buyurgandi. Tashrif davomida Clinton xonim inson huquqlari masalasida prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazgandi hamda Toshkent tibbiyot instituti qoshida onalik markazining ochilishi marosimida ishtirok etib, Toshkent, Samarqand va Buxorodagi tarixiy obidalarni ziyorat qilgan edi. O'sha paytlarda AQSh bilan iliq munosabatlarni o'rnatish ilinjida bo'lgan prezident Karimov Hillary Clintonning Toshkentda eng iliq tarzda kutib olinishini ta'minlagan edi. O'zbekistonda Hillary Clinton qayerga bormasin, u yerda uni gullar va AQSh bayroqchalarini ko'targan talabalar kutib olishardi, deyiladi AQSh davlat departamentining ushbu tashrifga oid hisobotida. Hillary Clintonni Toshkent aeroportida AQSh bayroqchilari bilan kutib olgan yuzlab talabalar orasida kamina ham bor edi. Ushbu tadbirga O'zbekistonning yangi avlodini namoyish etish uchun poytaxtning maxsus maktablari va litseylaridan Hillary Clinton savol so'ramoqchi bo'lsa, har ehtimolga qarshi ingliz tilini biladigan bo'yi baland yigitlar va chiroyli qizlar tanlab olingandi. Hillary Clinton haqidagi talabalik davrimning shaxsiy taassurotlari shu bilan cheklangan edi. AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, O'zbekistonda Hillary Clintonga nisbatan munosabat o'zgarishi turgan gap. O'zbekistondagi yangi voqelikdan kelib chiqib, Clintonning ham bu mamlakatga qarashi jiddiy o'zgarishlarga yuz tutsa ajab emas. AQShning yangi davlat kotibi bo'lish uchun Hillary Clintonning imkoniyatlari va AQSh O'zbekiston munosabatlari istiqbollari haqida Vashingtondagi tahlilchi Abdumannob Po'latov bilan suhbatlashdik.
Men nazarimda hozir nomzodi ko'rilayotgan siyosatchilar orasida ko'rinishdan Hillary Clinton xonim birinchi o'rinda turibdi shakli muhokamada. Bundan tashqari albatta senator Jon Kerri, 4 yil oldin prezidentlikka nomzod bo'lgan yana janob Richardson bor. U Bill Clinton prezidentligi davrida juda katta lavozimlarda bo'lgan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar tashkilotida Nyu-Yorkdagi bosh elchisi, energetika vaziri va hozir Nyu-Meksiko shtatida hokim. Ikkalasida siyosiy tajriba Hillary xonimdan ko'ra kattaroq, jumladan tashqi siyosatda ayniqsa Richardson janobda. lekin ularni nomi dunyoda kamroq tanilgan, chunki Hillary Clinton xonimning nomi dunyoga mashhur ekanligining asosiy sababi u 8 yil davomida Amerika prezidenti Bill Clintonning ayoli sifatida va birinchi ayol sifatida dunyoga safar qilishlari.
Endi mana Hillary Clinton AQShning birinchi xonimi sifatida O'zbekistonda ham bo'lgan, O'zbekistonda 3 kunlik tashrif bilan bo'lgan va tashrif hisobotlaridan ma'lum bo'lishicha uning taassurotlari yaxshi bo'lgan. Bu narsa qanday aks etadi uni agar ehtimol AQSh davlat kotibi lavozimiga saylansa?
Men nazarimda kim boshqa davlat kotibi bo'lishdan qat'iy nazar Amerika O'zbekiston munosabatlarida hozirgi davom etayotgan bo'layotgan illiqlashish jarayoni davom etadi va bunga yaxshi qadam qo'yiladi yangi ma'muriyat kelishi bilan. Va lekin albatta davlat kotibini dunyo qarashi, uni demak munosabati ham albatta ahamiyatga ega. Bilishimcha boshqa ikki nomzod senator Kerri va janob Richardsonlar O'zbekistonga va hatto umuman Markaziy Osiyoga safar qilishmagan. Lekin shu ma'noda albatta Hillary xonim agar davlat kotibi bo'ladigan bo'lsa Markaziy Osiyoga bo'lgan munosabatda qandaydir bir shaxsiy o'zini xotiralari, shu shaxsiy tajribasi ijobiy rol o'ynaydi deb o'ylayman.
Endi Hillary Clinton prezident Karimov bilan inson huquqlari masalasida so'zlashuvlar olib borgan o'sha paytda. Endi 97-yildagi voqelik, O'zbekistondagi vaziyat va bugungi vaziyatdan kelib chiqib, sizningcha agar Hillary Clinton AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, qanday munosabat qilishi kerak?
Albatta, Amerika manfaatlari davlatning manfaatlaridan kelib chiqib, ayniqsa hozir Afg'onistondagi juda beqaror bo'lgan urush davom etayotgan va Taliban kuchayib borayotgan vaziyatda albatta Amerika davlati O'zbekiston bilan ko'p masalalarda hamkorlik qilish kerak. O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur.
Toshkentda shu jarayonlar, AQShdagi jarayonlar albatta diqqat bilan kuzatiladi. Sochi rasmiy Toshkent uchun kimning nomzodi afzalroq ko'riladi sizningcha?
Prezidentlikka albatta senator Barak Obamaning nomzodi O'zbekiston uchun ma'qul edi. Bu aniq edi, chunki senator McCain O'zbekistonga borganda juda salbiy fikr bilan qaytgan, prezident Karimov bilan uchrashmaganligi natijasida. Davlat kotibi masalasida mening nazarimda O'zbekiston hukumati ham albatta Hillary xonim davlat kotibi bo'lishi mening o'ylashimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, jumladan O'zbekiston hukumati uchun ijobiyroq bo'lsa kerak. Chunki o'sha shaxsiy munosabatlarni o'z vaqtida iliq va xolis munosabatlar o'rnatilganligi natijasida. Lekin juda jiddiy farqman ko'rmayapman.
Lekin umuman Abdumanop aka Obamani shu tashqi siyosat masalasida saylov oldi kampaniyasi davomida qilgan bayonotlarini eshitdik. Barak Obama muloqot tarafdori aftidan bir qanaqadir bosim yoki sanksiyalar tarafdori emas. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonga bosim yana ham kamayadimi?
O'zbekistonga nisbatan bunaqa jiddiy choralar, qattiq bosim o'tkazilish masalasi menimcha senator Obama bu masalalarni kengroq va chuqurroq tushunish tarafdori bo'lganligi uchun bosim kamayadi va ilg'roq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumannob Po'latov edi. AQShda hokimiyat almashgandan keyin Amerika va O'zbekiston munosabatlari istiqboliga nazar tashladik. Kelasi dasturlarimizda ushbu mavzuga albatta qaytamiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Vashingtonda jahon yetakchilarining 2 kunlik favqulodda sammiti yakunlandi. Iqtisodlari eng yirik 20 davlat rahbarlarining yig'ini yakun o'laroq jahon moliyaviy tizimi qulashning oldini olishga birgalikda harakat qilishga oid qo'shma kommunike qabul qilindi. Tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Jahon iqtisodining 85%ni tashkil qiladigan 20 davlat rahbarlari shuningdek kelajakda iqtisodiy bo'ronlarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli choralar hamda Amerikadagi kredit tizimidagi inqiroz tufayli tanazzul yoqasiga kelib qolgan jahon iqtisodini tiklash bo'yicha ham kelishib oldi. Sammit ishtirokchilarining qo'shma bayonotida hozir boshdan kechirayotganimiz kabi global bo'hron qayta takrorlanmasligini kafolatlovchi islohotlar uchun zamin yaratmog'imiz shart deyiladi. Boshqa masalalar qatorida sammit qatnashchilari rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy inqirozdan chiqishga yordam berish maqsadida Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliyaviy institutlarni isloh qilishga ham kelishib oldi. Darhol amalga oshirilishi lozimligi aytilayotgan vazifalarga moliyaviy tizimni barqarorlashtirish uchun barcha vositalarni ishga solish va qat'iy choralar ko'rish hamda har bir mamlakatda ichki talabni rag'batlantirish uchun moliyaviy choralarni ishga solish kabilar kiradi. AQSh prezidenti Jorj Bush Vashington sammitini samarali va muvaffaqiyatli deb baholab, moliyaviy tizimga oid amaldagi tartib eskirganini e'tirof etdi.
One of the key achievements was to establish certain principles and to take
Sammitning asosiy yutuqlaridan biri o'z moliyaviy tizimlarimizni 21-asr voqeligiga moslashga qaratilgan muayyan prinsiplarning belgilab olingani va kerak bo'lganda tegishli choralar ko'rishga kelishib olingani bo'ldi dedi prezident Bush. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Yevropa davlatlarining sammitga bo'lgan yondashuvi ularning mutlaq birdamligini namoyish qilganini ta'kidlab, manfaat va maqsadlari turli bo'lgan davlatlarning bir joyga to'planishi va harakat rejasini ishlab chiqishi bilan yakunlangan sammitni tarixiy deya atadi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqaga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qilmoqda. Shu mavzuda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi shunday taklif bilan Qirg'iziston parlamentiga murojaat yo'lladi. Murojaatnomada aytilishicha, mamlakatda Hizbut Tahrirga qarshi kurash bo'yicha qat'iy qonun ishlab chiqish zarurati tug'ilgan va qonunni ishlab chiqish jarayonida O'zbekistondan o'rnak olish kerak. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi Janibek Sag'inbayev mamlakat parlamentiga Hizbut Tahrirga nisbatan qat'iy qonun ishlab chiqish taklifi bilan murojaatnoma yuborilganini, qonunni ishlab chiqishda qo'shni O'zbekistondan o'rnak olish kerakligini aytadi. Masalan, O'zbekistonni olib ko'raylik. O'zbekistonda Hizbut Tahrirman degani uchun qamoqqa olinuvchi qonunlari bor. Bizda esa bunday qonunlar mavjud emas. Bundan esa Hizbut Tahrir vakillari keng foydalanib, mamlakatda erkin harakatlanmoqda. Shu sababli biz vazirlikka, parlamentga qonunni kuchaytirishni so'rab murojaat qildik, dedi Janibek Sag'inbayev. O'sh shahar qozisi Rahmatulloh Qosimov juma namozlarida aholiga turli diniy oqimlar borasida ma'lumotlar berilayotganini, ota-onalar farzandlarining Hizbut Tahrir, Akromiy kabi oqimlarga qo'shilmasligini nazorat qilishlari uchun tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytadi.
Chunki bu ideologiya bilan kurashayotganlarga ideologiya bilan javob berish kerak. Biz mu'min musulmonlar juma kunlarida, ayit kunlarida, televizion va gazetalarda o'shlarni ketgan noto'g'riligi tushuntirish bilan avvora bo'lyapmiz. Tuxumlar chiqardik diniy idoradan, o'sh shahar qoziyatidan tuxumlar chiqardik. Mu'min musulmonlar boringlar, ehtiyot qilinglar, Hizbut Tahrirga bormasin, yangi chiqqan Ahmadiy oqimlarga bormasin, va xristian da'vatchil missionerlar bilan kontakt aloqalarga o'tmasin deb tushuntirish olib boryapmiz hozir,
dedi Rahmatulloh Qosimov. O'sh viloyat qozisi Suyun Qaliqov aholining turli diniy oqimlarga qo'shilishiga mamlakatdagi ishsizlik, aholining ijtimoiy tang holati sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Shunday bo'lganda bir cho'ng bor orqasidan, cho'ng bir banklar, cho'ng bir xarajat bor ekan.
Turli diniy oqimlarning ortida katta-katta banklar, katta miqdorda moliya turibdi. Menimcha, odamlar bunday oqimlarga tirikchilikning og'irligidan, turmushda qiynalganidan pul topish maqsadidagina qo'shilmoqdalar. Ularning boshqa maqsadlari yo'q. Tan olish kerak, mamlakat janubida turli diniy oqimlar ko'payib ketdi. Ularning safiga qo'shilayotgan yoshlar ham ko'p. Biroq Hizbut Tahrir, Akromiya kabi oqimlarning maqsadlari yaxshilik emas. Ular musulmonlar orasida janjal chiqarish, musulmonlarning orasini buzishga harakat qiladilar, dedi Suyun Qaliqov. Biroq Hizbut Tahrir partiyasi vakillari rasmiylarning so'zlariga qo'shilmaydilar. Ularga ko'ra, Hizbut Tahrir Qirg'izistondagi notinchliklardan manfaatdor emas. Hizbut Tahrir partiyasining a'zolaridan biri Ayubxon ismli yigit bu borada mana bularni aytadi.
Siyosiy destabilizatsiya Hizbut Tahrir foydasiga ishlamaydi. Qirg'izistonda notinchlik bizga foyda keltirmaydi. Biz bunchalik zaifmasmizki, notinchliklardan foydalanadigan. Agar biz notinchlikdan foydalanganimizda shuncha orada biz o'zimizni ko'rsatardik, faqat chiqib kelyapmiz. Qirg'iziston bu Hizbut Tahrir Qirg'izistonga hech qanaqa xavf-xatar olmaydi ular o'ylagandi.
Dedi Hizbut Tahrir a'zolaridan biri Ayub Xon. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizbut Tahrir o'rtasidagi sichqon mishiqdan ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizbut Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Buning kelib chiqishi qayerda kelib chiqishgan? Bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin? Bu unga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlargadir davlat tomonidagilarga ham xizibchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak. Jamiyatning ancha kuchli ishlatuvchi strukturalari esa bularni ta'qib qilish kerak. O'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanish iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlari ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shunday qilib, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi bugungi kunda ayniqsa O'shda keng tarqalgani aytilyapti. O'zbekistonda esa partiya yashirin faoliyat olib boradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, minglab musulmonlar qatag'on qilingan. Ortda qolgan haftada O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqish niyati borligi haqida ma'lum bo'ldi. Ushbu voqea manzarasida bugungi qurultoy eshitirishida O'zbekistonning tashqi siyosatiga nazar tashlaymiz. Qurultoy eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni har doimgidek Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning beqaror tashqi siyosati. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Bugungi dasturimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Hozir O'zbekiston bilan aloqada biz bilan demak tahlilchi Suhbat Abdulla. Suhbat aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Shuningdek tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Shohida Yaqub ham biz bilan birga Londondan.
Ha, shu yerdaman.
Demak, Bishkek studiyasidagi mehmonlarni hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Mehribon.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Bugun bizni qurultoy eshitirishimizda Bishkek studiyamizda o'zbekistonlik siyosatshunos sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev mehmon bo'lmoqdalar.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, qirg'izistonlik jurnalist, Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist Bektosh Shamshiyev. Xush kelibsiz, Bektosh aka.
Rahmat.
Aha, Abdulla Iskandar, bugun bizning mehmonlarimiz shular.
Mehribon, demak, mavzuni eslatib qo'yaman. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqdagi rasmiy notani tashkilot kotibiyatiga oktyabr oyida topshirdi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati rasmiy Toshkentning bu notasiga 25 noyabrgacha javob qilishi kutilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati umumiy bojxona va tashqi chegaralarni yaratish hamda umumiy tashqi iqtisodiy siyosat yuritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan tashkilot. Unga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. 2006 yanvar oyida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining Sankt-Peterburgda o'tgan navbatdan tashqari majlisida O'zbekiston tashkilotga a'zoligiga qabul qilingan edi. O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zo bo'lib kirish qarorini prezident Karimov Markaziy Osiyo davlatlarining jahondagi yirik qudratli davlatlarning geosiyosiy manfaatlari obyektiga aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli Rossiyaga suyanish istagi bilan izohlagan edi. Endi mana O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Xo'sh, buni qanday izohlash mumkin? Mana Shohida Yaqubdan buni so'ramoqchi edim. Ya'ni O'zbekiston keyingi 16 yil davomida juda ko'p tashkilotlarga kirib chiqdi. Masalan, Guamga kirdi, chiqdi. Keyin mana bu 99-yil 16-fevral portlashlaridan oldin nimadan ham chiqqan edi, xavfsizlik tashkilotidan ham chiqqan edi. Xo'sh, bu beqarorlik siyosatini qanday izohlaysiz, Shohida Yaqub?
Masalan, tashqi siyosatda qandaydir liniya bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumatida hech qanaqa liniya yo'q. Masalan, agar bir marta ba'zi paytlarda Rossiyaga tayanamiz, ba'zi paytlarda G'arbga tayanamiz. Hech qanaqa aniq bir narsasi yo'q. Buni siyosat aytishimiz mumkin emas.
Manfaatlar doirasida u yoq bu yoqqa silkinib turadiki, umuman har bir davlatni siyosati o'zgarib turadiku.
Ana shunaqa radikal ravishda o'zgarmaydi-ku. Qanaqadir umerenni narsa bo'lishi kerak-ku. Masalan, Andijon voqealaridan keyin umuman G'arb bilan hech qanaqa aloqa bo'lmadi, faqat Rossiya va Xitoy. Endi G'arb bilan aloqalarimiz yaxshilanyapti. endi Rossiya bizga kerak emas. Rossiyani tashladi Karimov. Bu nima degani? Bu siyosat emas.
Kamoliddin Rabbim, sizning fikrlaringiz bormi? Bir tahliliy nuqtai nazardan, ya'ni bu o'sha Yevroziya iqtisodiy hamjamiyatdan chiqayotganini bugun eshitganingizda sizda qanday holat yuz berdi masalan?
Bu men uchun keyingi paytdagi eng katta sensatsiya hisoblanadi. Chunki bu agar haqiqatda O'zbekiston Yevroziyadan chiqadigan bo'lsa, bu Moskva tomonga qilingan juda ham katta va salbiy bir signal sifatida qabul qilish mumkin. Chunki Yevroziyasining o'zak tashkiloti va o'zak davlati bu albatta Rossiya hisoblanadi va umuman olganda bu SNG, Yevroziyas, ODKB mana shu uchta tashkilotlar Rossiya manfaatlarini parvarishlovchi, uning geosiyosiy, geoiqtisodiy manfaatlarini parvarishlovchi tashkilotlar hisoblanadi. Bu albatta men uchun bir sensatsiya bo'ldi. Men o'ylamagandim, men bu narsani kutmagan edimki, Karimov hozirgi paytda yana shunday bir katta o'zgarishlarga asoslangan tashqi siyosat yuritishga qobil bir holatda deb o'ylamagan edim. Agarki haqiqatda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu katta burilish deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan mana aytilyaptiki, bu bunday bu beqarorlik siyosati yoki umuman bir g'alati siyosat deb aytilyapti. Buni zamirida har doim men bir ma'lum bir qonuniyatni ko'rganman. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ikkitagina bir shaxs o'sha kommunistik partiyaning o'sha politbyuroning a'zolaridan ikki shaxs hokimiyatda qolyapti. Bu Nazarboyev va Karimov. Lekin Qozog'iston va O'zbekiston bugungi kunda o'sha 16 yil davomida butunlay bir-biridan mutlaqo farq qiladigan ikkita siyosiy tizimni, iqtisodiy tizimni o'zida namoyon qildi. Qozog'iston ko'p vektorli siyosat, ichki va tashqi siyosatni amalga oshira bildi va O'zbekiston esa dixotomik geosiyosatni amalga oshirib kelyapti. Ya'ni bu yerda oq va qora, yaxshi va yomon, do'st va dushman degan kategoriyalar haddan tashqari bo'rttirilgan. Farsirovni deydi. Mana shunday bir geosiyosat amalga oshirilib kelyapti. Qozog'iston misolida masalan Pekin, Moskva va Vashington o'rtasida ularning manfaatlarini balanslashtirish va biror bir davlat bilan sovush kuzatiladigan bo'lsa, unga preferensiyalar taklif qilish, ya'ni unga bir yoqimli bo'lgan bir takliflarni taklif qilish orqali o'zining mana shunday bir balansini saqlab kelyapti. O'zbekistonda mutlaqo boshqa bir model ko'rinadi.
Hozir men Bishkek studiyasiga so'z navbatini bersam, Mehribon
Abdulla Iskandar, Toshpolat akadan boshlamoqchi edik. Sizning fikringizcha, mana siz o'sha siyosatshunosiz, siz nima deb baholaysiz aynan o'sha holatda Yevroziya bilan bog'liq?
Mana buni o'zi sensatsiya deb o'ylayman. Keyin mana Shohidaxon aytdilar, bu davlat siyosati emas. Agar davlat siyosati bo'ladigan bo'lsa, bu davlat miqyosida haligi ommaviy axborot vositalarida, parlamentda bu singari jiddiy qarorlar muhokama qilinishi kerak. Ya'ni jamiyat nima bo'lyapti? Nima uchun masalan bir Yevroziyadan chiqish kerak ekan? Bu nima uchun O'zbekiston integratsion jarayonlarda qatnashmayapti? Buni salbiy tomonlari qanaqa bo'ladi? Bularni hammasi muhokama qilinishi kerak. Lekin mana ko'rib turibmizki, istagan paytda haligi mana ODKBdan chiqdi, qo'shildi, keyin mana Markaziy Osiyo CAS haligi tashkiloti Yevroziyaga qo'shilgandan keyin O'zbekiston Yevroziyaga qo'shildi. Mana o'sha paytda endi butun ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda bu to'g'ri ish qilindi deb aytildi. Mana hozir hech kim bilan maslahat qilmasdan, o'z boshimchalik bilan Islom Karimov mana Yevroziyadan chiqish to'g'risida yana mana qaror chiqardi. Buni ham to'g'ri deb aytishadi.
Toshpolat aka, kim bilan maslahatlashish kerak edi?
Endi mana davlat siyosati bo'lgandan keyin shu davlat bor ekan, davlatni manfaatlardan kelib chiqib parlamentda muhokama qilinish kerak edi, ommaviy axborot vositalarida muhokama qilish kerak edi. Endi shunaqa muhokama bo'lmasdan to'satdan bunaqa siyosat olinishi bu albatta mana shuna bir sensatsiya hisoblanadi.
Tushunarli. Rahmat Toshpolat aka. Bektosh aka, sizga ham shu savolni bermoqchi edim. Endi siz o'sha qo'shni O'zbekistonga bo'layotgan ayni holat, ya'ni o'sha O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishiga siz qanday qaraysiz?
O'zbekiston prezidenti bilan Qozog'iston prezidentining o'rtasidagi muomala qatish yaxshi bo'lmay qolganligidan shunday bo'ldi deb o'ylaymanda. Sebab deganda Yevroosiyo xizmatdoshlik uyumini shul uyumdan demilgachi Nursulton Nazarboyev bo'lchi.
Rahmat. Bektosh aka fikrlari edi. Bektosh aka na asosiy Abdulla Iskandar.
Marhamat.
Bektosh aka o'sha Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan O'zbekistonning chiqishini aynan o'sha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtasidagi o'zaro sovuq munosabatlar bilan bog'layapti, Bektosh aka.
Suhbat Abdulla, hozir biz bilan aloqada O'zbekistondan.
Bu O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqidan chiqishi bu siyosatdagi default vaziyati hisoblanadi. Default vaziyati deb aytiladi. O'zbekiston bevosita Rossiyaga ishonchni yig'ishtirib qo'ygandan keyin endi o'ziga ittifoqchi sifatida qidirib, hozir O'zbekiston Xitoyni topib olgan. Endi hozir shunday fikr aytildiki, bu Yevrosiyo ittifoqidan chiqishga Nazarboyev hamda Karimovning kelishmovchiligi degan fikrim aytib o'tildi. Bunda qiyosi bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham jon bor. Hozir O'zbekiston tashqi siyosatda bo'lsa ham, ichki siyosatda bo'lsa ham ko'zidagi hamma narsani yashil ko'rsatadigan ko'zoynakni yechib tashlab, haqiqiy ahvolga chin ma'noda baho berib, o'zining cheklangan jihatlarini hisobga olishi zarur. Agar buni hisobga olmaydigan bo'lsa, O'zbekiston ko'p narsadan yutqazadi. Ikkinchi narsa, agar bo'lsa katta imperiyachilik haligi avantyurasiga tusha boshlagan O'zbekistonning Xitoyning yo'rig'iga yurib boshlashining o'zi kelajakda O'zbekiston uchun katta hamda yaxshi oqibatlarga olib kelishiga meni juda katta shubham bor. Shuning uchun O'zbekistonning hozir Yevroittifoqdan chiqishining bosh ma'nosi birinchidan Kreml kattagina haligi jig'iga tegadi, ikkinchidan bu O'zbekiston siyosatida Xitoy badavlatlik hodisasini boshlanish nuqtasi deb qabul qilsa bo'ladigan vaziyat bu.
Mana oddiy o'zbekistonliklarni fikri qanday? Mana Toshkentdan gapiryapsiz, siz O'zbekistondan turib gapiryapsiz.
Bilasizmi, agar yaqin qo'shnini nazarga tutadigan bo'lganda Rossiya bilan aloqani yaxshilagan yaxshi degan fikrlar xalq orasida juda ko'p aytilyapti.
Demak, bu Suhbat Abdulla Toshkentdan, O'zbekistondan. Hozir biz bilan aloqaga, demak, O'zbekiston muxolifati vakillaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev ham qo'shildi. Aliboy aka, O'zbekiston Rossiya munosabatlari yoki O'zbekistonni tashqi siyosatdagi Rossiya omiliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz? Ya'ni qanday qilish kerak? Ya'ni u bilan bir ittifoqda bo'lganimiz ma'qulmi? Pozitsiyada bo'lganimiz ma'qulmi yoki masofa ma'qulmi? Aliboy aka,
mamlakatda, mustaqil mamlakatda tashqi siyosat barqaror bo'lgani yaxshi. Ikkinchisi, har qanday davlat bugun butun dunyo bilan, yaqin qo'shnilar bilan esa albatta yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Iqtisodiy, siyosiy, harbiy va yaxshi munosabatda. Umuman bu uncha-muncha siyosatga aralashib yurgan kishi sifatida harbiy bloklarga, harbiy tashkilotlarga qo'shilishni, mamlakatning qo'shilishini yoqlamayman. Lekin boshqa
endi Yevroziya harbiy blok emas, Aliboy aka. Bu
yo'q, men gap
iqtisodiy hamjamiyatda.
Bu boshqa tashkilotlarga, iqtisodiy tashkilotga, bu ijtimoiy xarakterdagi tashkilotga, hatto siyosiy xarakterdagi tashkilotlarga oza bo'lish bu foydadan iborat. Lekin bu degan so'z bugun oza bo'lasan, ertaga chiqib ketasan. Ya bugun bir tashkilotga, bir iqtisod tashkilotga oza bo'lasan, boshqa kuni boshqa tashkilotga oza bo'lasan degan gap bu hali beqarorlik hisoblanadi. Agar bu shaxsda bo'lsa, shaxs hurmatini yo'qotadi. Davlatda bo'lsa, davlat hurmatini yo'qotadi, xalqaro hurmatini yo'qotadi. Shuning uchun iqtisodiy tashkilotda, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy tashkilotida O'zbekistonning oza bo'lib turishi va unda aktiv qatnashishi bu foydali bo'lar edi. Bu chiqishga asos sabab bo'lsa, har qanday bir tashkilotdan davlat kirishi mumkin va chiqib ketishi mumkin. U chiqishida ham, kirishida ham albatta asoslar bo'lishi kerak. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan asoslar bo'lishi kerak. Bugun masalan O'zbekiston davlati ahamiyatiga, ya'ni O'zbekiston xalqining farovonligi, turmushi ahamiyatiga ega bo'lgan qadam qo'yilishi kerak.
Endi bunday asoslar bor. Aliboy Yo'lyaxshiyev fikrlarini eshitdik. Asoslar Rossiyadagi imperiyachilik kayfiyatini kuchayib borishi, shimiz mumkin Gruziya voqealaridan keyin Rossiyadagi imperiyachilik harakatini kuchayib borishi va Medvedevni o'z so'zimizni o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida qattiq aytamiz degan eng keyingi fikrlaridan keyin biroz masofalashish ishtiyoqi paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda mana eshitganimizdek shaxs roliga to'xtalindi, ya'ni Nazarboyev Karimov munosabatlaridagi taranglik bois shunday bo'lyapti deb. Shu o'rinda o'sha Islom Karimovning xohishlari va uni har xil va'dalarini berishi va bu va'dalardan toyishi, bir tashkilotlarga a'zo bo'lishi va boshqa holatlarini indallosi, ya'ni ibtidosi dagi bitta holatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hali 1991-yilning dekabr oyida O'zbekistonda mana prezidentlik saylovlari bo'layotgan paytda Namangan hokimligini o'rab olgan o'sha dindorlar qarshisida gapirgan Karimov juda ko'p va'dalarni bergan edi. Mana shu ovoz bizning arxivimizda bor. Demak, 1991-yilning dekabr oyida Karimov Rossiyadan kelayotgan xavf bois musulmonlar birlashishi va shuning uchun ham islomiy jamiyat qurish taklifiga rozi bo'lishini bir shaklda va'da bergan edi. O'sha ovozni e'tiboringizga havola qilsam.
Hozirgi mana bu vaziyat mamlakatda vaziyat shunday bo'lgan paytda, tortishuv bo'lgan paytda, slavyanlar yoki to'planib yotgan O'zbekistonga kelib nima tarzlik bildiradi, uni hamma hisobga olgan paytda, abjon musulmonlarni davlati bizni birlashtirishda bu hozir yangi odam kesaga bo'linib ketmaydi. Bu tomonni ham o'ylash kerakki, hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti. Shuni hisobga olganda, agarki manga ishonsangiz agar, shu yo'lni sekin haydaylik, pog'ona chiqib ketsa agar, chiqib ketamiz. Bo'lmasa hozir jang bo'ladi. Sizlarga qarshi chiqadigan kuchlar ham bor, ertaga kuchni ishlatadiyu, orada qon to'kiladiyu, ertaga armiya kiradi. Agar mustaqillikni shu bilan yo'qotmoqchi bo'lsangiz, yo'qotinglar. Yo'qotinglar. Mana tankalar tayyor bo'lib turibdi. Televizorda chiqib gaplarni eshityapsizlarmi yo'qmi? Gorbachev nima deyapti? O'zbekistonda, Qozog'istonda boshqa joyda yashayotgan deydi, Yevropadan kelgan odamlar ular ertaga nobud bo'ladi. Ular hozir o'ylab ko'ringlar, o'rtoqlaringizlar degan gaplarni siz eshitmaysizmi? Menga ham quloq solmaysiz. Ammo ham yonib ketyapti. Lekin bu ishlarni to'g'ri tushunish kerak, vazmin bo'lish kerak. Tankalarni ishlatsak hech narsa qila olmaydi bizlarni, lekin qon to'kiladimi? Shu nuqtai nazardan mana iltimosim, agarki ishonsangiz agar, shu masalani bir kunda emas, pog'ona ishlang. Birinchi masalani Islom partiya to'g'risida mubodala kelishdikmi shu masala bo'yicha?
Demak, Tohir yo'ldoshga Islom partiyasi bo'yicha va'da beryapti 91-yilda Islom Karimov va sal o'tib, ya'ni oradan 15-20 kun o'tib mavqeini mustahkamlaganidan keyin bu odamlar qamoqqa tushdi va va'dalar va'da joyida qolib ketaverdi. Keyingi qadamlar, ya'ni O'zbekiston prezidentini shaxsiyati bilan bog'liq siyosat haqida Kamoliddin, sizda bir tasavvur bormi?
Aynan mana shu Karimovning aytgan gaplarini men shunday qabul qilgan bo'lardimki, birinchi punkt bu tashqi davlatlarning O'zbekistonni ichki ishiga aralashishiga imkoniyat bermaslik. Bu nuqtai nazardan Karimovning oldinga surayotgan bir fikrini to'g'ri deb baholayman. Lekin ayni paytda, masalan, nafaqat aynan shu holatda, lekin juda ham ko'p holatlarda Karimov to'g'ri gapiradi, lekin o'zi aytgan gaplarini amalga oshirmaydi. Bu juda ham murakkab bo'lgan bir texnologiya, siyosiy texnologiya. Umuman Karimovda bir shunday bir xususiyat borki, o'zining kamchiligini yoki o'zidagi yoki o'sha siyosiy rejimdagi noqisliklarni qattiq tanqid qiladi va shu orqali jamiyatning ishonchiga kiradi va ishonch darajasini ko'taradi. Mana shunday paytda jamiyatda bir kutish vaziyati paydo bo'ladi, lekin bu muammolar hal bo'lmaydi. Masalan, internetni bo'g'ish bu ahmoqlik degan bir fikri bor, yoki ommaviy axborot vositalari bo'lmas ekan odamlar Hizb ut-Tahrirning varaqalarini o'qiy boshlaydi degan bir ko'pgina fikrlari bor. Lekin masalan, ommaviy axborot vositalarida ham, internetda ham erkinlik kuzatilmaydi. Umuman Karimov shaxsiyati,
Subhan Abdulla.
Bilasizmi, janob Karimovning bir necha haligi holatlarda bir buloqqa kirib, ikkinchisidan chiqishi, yana chiqishi, ikkinchisiga kirishi, yana qaytib chiqishi, bu yoqda qoldim, mana bunisi bo'ldi degan gaplarni qayta qilib kiring, mohiyatida bitta narsa yotibdi. Karimov hozir juda katta ishonsa bo'ladigan, o'zi orqa bersa bo'ladigan juda katta haligi imperiyaning qidiryapti.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. Kamoliddin, demak, gapimiz davom ettirsak, ya'ni shu yerda bir ijobiy alomat yo'qmi? Ya'ni Rossiyadan masofalashish umuman yaxshi-ku. Ya'ni nima uchun biz olqishlamayapmiz bu qadamni?
Bir tomondan albatta, masalan, Rossiyada imperializm haqiqatda kuchayib boryapti. Bu narsani yashirib bo'lmaydigan darajada mana yuzaga chiqyapti. Bu lekin Rossiyaning bu kompleksi, noqislik alomati, ya'ni Rossiya katta imperiya bir vaqtlar bo'lgan va hozirgi paytda uning resurslari bitta demografiyaning o'zi haqiqatda fojiali darajaga tushyapti. Har yili Rossiyada aholi 750 ming kishiga qisqarib boryapti. Ya'ni har yili bitta shahar yo'qotayapti Rossiya. Ya'ni bu birinchidan, ikkinchidan Rossiya bu O'zbekiston jamiyati uchun bu abadiy omil. Biz Rossiya jamiyati va Rossiya hukumati bilan hisoblashmasdan, masalan, hozirgi paytda mana Rossiya agar bizga bosim qilamiz deydigan bo'lsa, mana pasport rejimini juda ham soddalashtirdi. Rossiya fuqaroligini olish haddan tashqari oson bo'lib ketdi. Bizning asosiy ishchi migrantlarimiz Rossiyada borib ishlayapti. Ya'ni O'zbekistonning manfaatida mana biz nafaqat hozirgi 5-10 yilni, keyingi 50-100 yilni ham o'ylashimiz kerakki, kelajakda biz Rossiya bilan haqiqatda bir ijobiy munosabatda bo'lgan bir munosabatni shakllantirishimiz mumkin. 50-100 yildan keyin Rossiyaning kayfiyati va uning bir vaziyat anchagina boshqa bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun Rossiya bilan faqatgina konfrontatsiya qilish bu maqsadga muvofiq emas. Albatta, Rossiyaning imperialistik kayfiyatiga signallar berish kerak. Mana e'tibor bersangiz, Moskvada bir qancha rossiyalik skinheadlar bor. Ular O'zbekiston va Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga jabr zulm qiladi. Lekin nima uchun Qozog'iston fuqarolarini birortasini o'ldirgani yo'q? Bu juda ham qiziq savol.
Endi Qozog'iston fuqarolari kam u yoqda-da?
Yo'q, agar bo'lganda ham, lekin topiladi-ku, mana qoralar topilyapti-yu, lekin qozoqlarga teginmayapti. Ya'ni skinheadlardan shunday bir stereotip shakllanganki, Qozog'iston bizning do'stimiz degan bir tasavvur shakllangan. Mana shunday stereotipni sekin-sekin bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Albatta, Rossiya masalan keyingi paytda Andijon voqeasidan keyin O'zbekistonni ichak shavag'i bilan sotib olib qo'ydi, masalan, sotuv kompaniyalar va boshqa-boshqa. Lekin bu masalan haddan tashqari katta chalqinish, masalan, u tomon bu tomonga bir siltanish O'zbekistonni vaziyatini borgan sari zaiflashtirish mumkin degan xavotirdaman.
Kamoldir abim fikrlaringiz. Endi navbatni Bishkek studiyasiga bersak, maqtal bo'lib qolishdi Mehribon.
Abdulla Iskandar. Demak, Toshpo'lat akaning ayni mavzuda fikrlari bor. Demak, Toshpo'lat aka, mana Rossiyadan uzoqlashish mavzusi o'rtaga qo'yilyapti va o'sha bu Rossiyadan uzoqlashish masalasini olqishlash kerakmi yoki yo'qmi degan bir savol o'rtaga qo'yilyapti. Siz nima deysiz?
Endi mana oldingi gapirganlar haligi mana shu uzoqlashish Yevraziyadan chiqishdi, endi siyosiy masalalarga bog'lab qo'yishdi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi Yevraziyadan chiqishning asosiy sababi O'zbekiston iqtisodining holsizligi. Ya'ni integratsion jarayonlarda ishtirok eta olmasligi. Agar shu O'zbekiston integratsion jarayonlarda ishtirok etganida u o'zini ichki chegaralarini ochib, keyin mana bu tamojni sayyus haligi bojxona ittifoqiga qo'shilish kerak edi. Keyin ichkaridagi mana hozir bizda boj to'lovlari juda katta, soliqlar katta. Nihoyatda katta boshqa mamlakatlarga qaraganda, keyin haligi O'zbekistonda bank sistemasi umuman haligi nima desam, bu dunyo darajasidan nihoyatda past darajada ishlayapti. Ular shu yiqilar holatda, yemirlar holatda bo'lib turibdi. Endi agar shu integratsion jarayonlarga O'zbekiston kirganda edi, Islom Karimov yurgizayotgan siyosat o'zini ko'zini oldida, xalqni oldida namoyon bo'lardi. Ya'ni shu haligi qo'shni mamlakatda bizneslari, investitsiyalari kira boshlagandan keyin O'zbekistondagi ishlab chiqarish o'sha zahoti o'lar edi. Ichki bozorni qo'shnilar egallab olardi. Mana shundan qo'rqib, o'zini sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bu Yevraziyadan chiqyapti. Bu yerda siyosiy umuman omilni o'zi yo'q. U haligi siyosiy jihatdan baribir Islom Karimov Kremlga yopishtiradi. Chunki hali diktator mamlakatlarini, avtoritar mamlakatlarni qo'llab-quvvatlaydigan faqatgina Kreml bilan Pekin bo'ladi. Endi agar masalan G'arbga yaqinlashadi desa, buni ham aytib bo'lmaydi. Chunki mana hozir Barak Obama bizning asosiy haligi siyosatimiz bu liberallashuv, demokratiyani targ'ib qilish va kuch ishlatish siyosatidan voz kechish degan gaplarni aytdi. Bu narsa diktator rejimlari uchun, avtoritar rejimlari uchun halokatli hisoblanadi. Chunki ular haligi shu inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash, inson erkinligini quvvatlash, matbuot erkinligini quvvatlash, mana shularga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Shuning uchun aytamanki, biz iqtisodiy, ijtimoiy keskinlikni, ijtimoiy ahvol yomonligini chetga qo'yib, siyosiy omillarini hozir muhokama qilyapmiz. Bu biz qilayotgan ish hozir noto'g'ri.
Tosmurod aka, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan xayr bormidi demak? O'shanda qolib.
Yo'q, endi albatta. Masalan, bu hozir har bir davlat integratsion jarayonlarga kiryapti. Endi agar aytaman, chegaralar ochiq bo'lsa, bu xalqlar, fuqarolar bemalol qo'shni mamlakatlarga borib, o'zini savdosi bormi yoki ish qidirib ketadimi, yo bo'lmasam boshqa bir borish kelishlari bormi? Agar bular rivojlanadigan bo'lsa, albatta bu xayrli narsa. Shu g'arb mamlakatlari ham Markaziy Osiyo davlatlari
Kremlning izmida bo'lish xayr bormi o'zi? Kremlning izmida yurishdan.
Yo'q, endi siyosiy jihatdan Kremlning izmidan Karimov chiqmaydi. Iqtisodiy jihatdan umuman hech kimga anaqani chegarani ocha olmaydi. Sababi hozir xuddi bir Shimoliy Koreyaga o'xshab qoldi bu. O'zini yakkalashib, haligi nima deydi, izolyatsiyaga qo'yib, umuman hech kim bilan haligi gapirmaydigan, hech kimni mamlakatga qo'ymaslik siyosatini olib boryapti hozir.
Balki Yevropa ittifoqidan yoki Amerikadan biror bir dastak topgandir. Kamoliddin Rabbimov, sizda xabar yo'qmi shunaqa?
Bilasizmi, men Yevroziyadan chiqishini aynan geosiyosiy bir o'yinlar bilan ham bog'lagan bo'lar edim nazarimda. Chunki O'zbekiston mana Toshpo'lat aka to'g'ri juda ham fikrlarga qo'shilamanki, ijtimoiy iqtisodiy omillari juda ham kuchli, lekin keyingi 2-3 yilda O'zbekiston o'sha Yevroziya doiradagi asosiy 3-4 kelishuvni imzolagani yo'q edi va shu bilan bir turbulent holatda yashab kelayotgan edi. Ya'ni rasman Yevroziya a'zosi, lekin uning o'zi kelishuvlarni imzolamagan va mana shu zaylda davom etishi mumkin edi, lekin Karimov bunday qilmayapti va u siyosiy signal berib Yevroziyadan chiqyapti. Menimcha bu albatta geosiyosiy vaziyat bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bunda ikki bir-biri bilan bog'liq bo'lgan holatni kuzatish mumkin. Bu yoki Moskvadan distansiya saqlashga intilish yoki Vashington yoki G'arbdan G'arbga yaqinlashish bir signal deb qarashimiz mumkin. Lekin qaysi biri ustuvor ekan? Bu albatta ikkalasi ham bor, lekin qaysi birida boshqaruv paketi bor, uni aytishga hozir ojizman.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mana Toshkentdan Suhbat Abdulla biz bilan bog'lanmoqchi, yana fikrlari bor. Suhbat aka, siz nima demoqchi edingiz?
To'g'ri, siz savolingizga men shunday javob bergan bo'lardim.
Qaysi savolimga?
Haligi Rossiyadan uzoqlashish yaxshimi yomonmi degan savolingizga.
Marhamat.
Gap shundaki, alo.
Marhamat, gapiravering, gapiravering, eshitib turibmiz.
Yevropaga yoki Amerikaga yaqinlashishga bo'lgan, ya'ni Gruziya voqeasidan keyin Rossiyadan bir uzoqlashishga bo'lgan bir intilish deb qarash bu narsani. Men bu narsaga unchalik ham qo'shilmayman, sabab shundaki, O'zbekiston Gruziyadagi bo'lgan voqeaga umuman ehtiyoji yo'q edi bu narsani. Hozirgi davrda Moskva tarafidan, Kreml tarafidan kishinni kuchaytirish holatlariga juda kuchli e'tibor berilmoqda va juda katta mablag'lar tashlanmoqda. Xuddi shunday bir holatda Kremlning jig'iga tegib O'zbekistonning Yevroziyadan ketishi bu bevosita haligi Yevropa yuziga ro'molcha uloqtirish bilan barobar deb qabul qilsa bo'ladigan bu holat bu. Lekin hozirda mening nazarimda O'zbekistonning ikkinchi bor haligi o'zining qullik qiladigan ikkinchi bir imperial bir tuzumi hozir ko'zga ko'rinmayapti. Hozir bu narsa aniq emas. Ehtimol bu janobi Karimovning navbatdagi siyosiy o'yinlaridan bittasidir. Baribir nima bo'lganda ham O'zbekiston o'sha Yevroziyadan chiqishining o'zi juda katta narsani yo'qotdi degan gap bu. Bu O'zbekiston uchun katta salbiy oqibatlarga olib keladi. Lekin masofa saqlaganda ham Abdulla Iskandar, siz haqsiz, bir munosabatlarni saqlab qolish kerak edi. Bu O'zbekiston uchun bugungi kunda juda zarur. Ichki ahvolni mulohaza qilib ko'rganda ham, tashqi siyosatni mulohaza qilib ko'rganda ham bu hali vaqti kelmagan narsa edi. Hali O'zbekiston vaqtidan avval shu ishni qilib qo'ydi.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. O'zbekistondan hovli olma, qo'shni ol degan fikr bor. Endi Rossiya bizni qo'shnimiz, qo'shnimiz bilan munosabatlarni qaysi bir shaklda olib borishimiz kerak. Bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga savolim bor edi. Oqibatlar nimadan iborat bo'lishi mumkin? Kamoliddin.
Bilasizmi, hozircha oqibatlari to'g'risida men bir batafsil gapirishga ojizman.
Esingizda bo'lsa, mana bu kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqanidan keyin 99-yil 15-fevralda, 16-fevralda Toshkentda portlashlar yuz berdi. Ya'ni bilmaymiz bu bog'liqmi, bog'liq emasmi?
Bilasizmi, mana o'z aynan 2005-yil noyabr oyida, demak 3 yil bo'lyapti, O'zbekiston juda ham qisqa muddat ichida Rossiya bilan ittifoqchilik kelishuvini imzolagan edi. Mana juda ham bir qiziq vaziyat shakllanyapti. Belarusiya bilan 10 yil davomida ittifoqchi davlat bo'la olgani yo'q. Mana shunday bir to'laqonli bir ittifoqchilik darajasiga kirisha olgani yo'q, lekin Karimov bilan Andijondan keyin 1 oy 2 oyda bu narsa hal bo'lingan edi. Lekin aslida O'zbekiston, ya'ni Karimov va Putin bu ikkalasi bu kelishuv orqali ittifoqchilik tushunchasini va qadriyatini juda ham katta obro'sizlantirdi va O'zbekiston mana o'tgan 3 yildan keyin o'zini tiklab oldi, ya'ni siyosiy rejim va mustaqil o'yin qilishga qaytadan bir irodasini ko'rsata boshladi. Lekin bu juda ham murakkab vaziyatda hozirgi Toshkent, chunki uning geosiyosiy resurslari butunlay tamom bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston siyosiy hokimiyatiga hech kim ishonmaydi va hamma juda ham skeptik bir holatda qaraydi. Mana Andijon voqealarigacha G'arb O'zbekistondagi vaziyatni transformatsiya qilishga ishonar edi, lekin bugungi kunda bunda hech kimda bunday umid va ishonch yo'q. Rossiya ham
oqibatlar nima bo'lishi mumkin, ya'ni qisqagina.
Oqibatlari menimcha yana O'zbekistonning bir Moskva bilan munosabatlari va mana gastarbayterlar orqali yoki boshqa bir kanallar orqali O'zbekistonga Rossiya tomonidan bosim o'tkazish kuchaysa kerak nazarimda. Alo.
Kamol Durabiyev fikrlari edi. Demak, oqibatlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, demak, Suhbat Abdullah qisqagina, marhamat.
Bosh oqibat O'zbekiston uchun so'z zaxiralarini yo'q qilish bilan boshlanadi.
Yo'q, Suhbat aka, konkret savol beraman sizga. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqishi ertangi, ya'ni bugun erta qanday oqibatlarga olib keladi, qisqa lo'nda?
Birinchidan, bu tabiiy resurslarni o'sha imperialistlar katta imperiya davo qilayotgan mamlakatlarga tashib ketirish bilan yakunlanadi bu narsa. Ikkinchidan, mana bu pul va bank sistemasi sohasidagi juda katta boshboshdoqliklarga sabab bo'ladi. Uchinchidan, O'zbekiston bozorlaridagi juda katta haligi disproporsiyalar ko'rinadi. To'rtinchidan, mahsulot ishlab chiqarish sohasida juda katta haligi salbiy oqibatlarning yuzaga chiqishi ko'rinadi.
Demak, Suhbat Abdulla fikrlari edi. Men Bishkek studiyasi yakunlab bering, endi bugun vaqtimiz tugayapti.
Abdulla Iskandar, Bektosh og'aning fikrlari bor ekan. Demak, Bektosh og'a, mana shu O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishini bir qanday oqibatlari bo'lishi mumkin?
Men sizlarning ko'nglingizlarga boshqa bir masalaga burgum keladi. Alisqi tug'andan yaqinqi qo'shni artiq deb, mana shu O'zbekistonning janinda Tojikiston, bu jog'inda Turkmeniston, Qozog'iston, Qirg'iziston yashayotadi. Мына ушул өлкөлөр менен болгон экономикалык жана интеграциялык кырым-катыш, эгерде жана Евразия кызматташуу уюмунда Өзбекстан мүчө болуп турса, ошол жерде бакыйып абдан жакшы болмок, себеп дегенде биздин баардыгыбыздын чек арабыз, жолубуз, суубуз биригип калган.
Масалан, нима болушу мүмкүн?
Себеп дегенде мына жанагы Ташпулат аке абдан туура айтып кетти, интеграциялык жакындашуу, экономикалык байланыш катыш күчөйт болчу, эгерде биз уюм болсок. Эми бул жерден Өзбекстандын чыгып кетиши албетте уюмдун өзүнүн ишине да аябай жаман таасирин тийгизет. Себеп дегенде Өзбекстан бул Евразиядагы эң чоң өлкө.
Масалан, нима ошо O'zbekiston chiqib ketishi aynan konkret olganda nima, qanday oqibat, yomon salbiy oqibati bor?
Jaman masalan, mening o'yimcha aytalim, mana suv energetikalik problemalarning chechilishi, janagi trans ulutduq daryalardan je bo'lmasa mana gaz masalasining O'zbekistonning pozitsiyasi menen aytali Qozog'istonning pozitsiyasi kelishmay qolatini ekonomikalik masalalarda da.
Tushunarli, rahmat. Demak, Abdulla Iskandar, tarjima hojat emasdir?
Tarjima hojat emas, demak tushundik, endi uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni degan joyini tushundik. Endi O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda, bugungi qurultoyni mavzusi shulardan
Abdulla Iskandar, uzr, Toshpo'lat akaning fikrlari bor edi. Demak, Toshpo'lat aka o'sha
oqibatlardan.
Bor, men ba yakunlab beray endi.
Demak, eshitamiz.
Endi mana bu O'zbekistonni bu Yevroziyadan chiqishini o'zi, demak, O'zbekiston bundan keyin yakkalanish siyosatini olib boradi. Bu siyaset...
Belki yakalanmasından Avrupa İttifakı'ya tüyener.
Yok. Ben bu narsaya koşulmayman da beyttim. Şimdi bu narsa fakat yine Uzbek halkı gelmez. Belki koşulu memleketler gelmez. Uzun salbi tasarını kursladı.
Kandı.
Yani iktisadi, savda, alıge, bu barış gelişler, kiyin alıge, ne dedi, import, export masallar kıynaşladı. Kiyin sarmayaların... Yok alıp ötüş, yok alıp ötüşler demek olmadı. Şunun için hem bu hem memleketlerge tasar kıladı. Halkını iziş onlarını bundan batlar hem kul kılışke hareket kıladı. Ve koşullar bilen alakalar bundan keyin yamanlaşıp baradı. Bu ise Uzbekistan'a cekat salbi kursatı digen ben fikirdim ben.
Ahırı bakayır bu soru indi Taşmurat'a ki demek Uzbek Euro-Asya. İktisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Buni yaxshimi, yomonmi? Hozircha biz tahlil qildik. Umuman biz xulosa qilmaymiz qurultoyda, lekin bugun uzun bir xulosa ko'zga tashlandiki, O'zbekiston hukumatini beqaror siyosati, beqaror tashqi siyosati mintaqa barqarorligiga tahdid solmoqda degan bir xulosa o'zidan o'zi kelib chiqdi. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishini tingladik. Tinglovchilar nomidan men barcha bugungi qurultoy qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.